Jina Karmel Boġġi nsellem is-semija kollha ta' Campus FM nistidinkom għall-programm ieħor fis-sensiela tat-teriżmu emozzjonali. Nfakkarkom li din hija sensiela tiffoka fuq is-saħħa soċjo-emozzjonali ta' tfal u żgħażagħ. Illum se nitkellmu dwar trobbija b'saħħitha ta' tfal. Il-fokus tagħna ewlieni se jkun il-ġenituri. Kontrarju mela għal dak li ġara f'programmi oħrajn fej l-enfasi tagħna kienet fuq l-iskejjel, fuq l-allima, fuq il-kuntest edukattiv barra mid-dar, illum il-fokus tagħna se jkun propju il-kuntest tad-dar u trobbija tat-tfal f'dan il-kuntest partikolari. Biex niddiskutu dan is-suġġett għandi miegħi l-Marja Angela Xkembri Meli u l-Alexja Kutajjar Meli. Nsemmilkom l-awennet u nirringrazzjakom tal-jogħobkom tilqgħu l-istedina tiegħi. Xi ħaġa żgħira dwarkom infuskom, nibda minnek Marja Angela.
Mela jiena dik f'spiċċajt Masters CBD, Social Emotion Behavior Difficulties, u bħal issa naħdem bħal assistant head ġo skola primarja statali.
U fil-każ tiegħek, Alexja?
Jiena bħalissa qiegħda bil-parental leave qed neħu ħsieb żewġ tit-tfal tiegħi żgħar, wieħed ħajjalqa 5 u l-ieħor għandu 1 year 7 months u ġejt biex nagħti l-kontribut tiegħi bħala ġenitur.
Eżatt, fil-fatt dan huwa programm li se jkollna esperti minn kull qasam. L-esperti fil-kamp edukattiv, fil-tlieta li aħna, kif ukoll l-esperti fil-kamp ta' trobbija, it-tlieta li aħna wkoll, ġifieri se waħdux vera l-esperjenzi tagħna bħala ġenituri mal l-esperjenza tagħna bħala wkoll edukaturi. Ħa nibdew minn mistoqsija pjuttost bażika, x'nifhmu meta ngħidu tfal b'saħħithom u kuntenti.
Mela, hemm tliet punti li nistgħu nitkellmu dwarhom meta niddiskutu dan is-suġġett. Nistgħu naqbdu s-saħħa fiżika, dik mentali u anke s-saħħa emozzjonali. Ovvjament waħda tibni fuq l-oħra, imma huma kollha importanti.
Ekku, fil-fatt inna ngħidu għadin fil-programmi tagħna li hemm il-fokus tagħna se jkun propju fuq is-saħħa soċjo-emozzjonali, però ma nistgħux nifirdu din id-dimensjoni hux vera minn dimensjonijiet oħrajn. Daw kollha jorbtu flimkien li tkun b'saħħtek soċjo-emozzjonalment, se tkun x'aktar b'saħħtek ukoll hux vera f'aspetti oħrajn. Allura għalkemm qegħdin nifirdu, għalkemm qegħdin niffukaw fuq aspett u dimensjoni partikolari, dejjem irridu nfakru li dawn id-dimensjonijiet huma kollha marbutin flimkien, allura meta nitkellmu fuq il-kuntest jew aħjar id-dimensjoni soċjo-emozzjonali din nagħmluha fil-kuntest propju tas-saħħa u tal-iżvilupp sħiħ hux vera umman ta' bniedem ta' tfal. Allura f'dan il-kuntest naħseb tiġi weħda it-tieni mistoqsija. X'tista' tagħmel bħala ġenitur biex toffri trobbija tajba għal uliedek?
Mela, bħala ġenitur mill-esperjenza tiegħi nista' ngħid li trid tinvolvi ruħek kemm jista' jkun fil-logħob fiżiku ma' tfal. Eżempju li tipparteċipa f'logħba futbol, dawra bir-rota, telliqa, tisjir, naqra għajnuna fil-ġnien, tinti fid-dar. Kollox jgħin, kollox jgħa taħt il-saħħa fiżika. Trid ukoll titgħallem tistrieħ u tirrilassa flimkien ma' tfal. Pereżempju, meta ngħidu minn xi logħba fiżiku rridu nuruhom kif jistgħu jistrieħu, eżempju jaqraw ktieb, ipinġu, jagħmlu affarijiet oħra li ma jinvolvux il-fiżiku tagħhom. Daħqa tajba ma' tfal hija l-aqwa terapija wkoll, ġifieri, għall-istess għall-istress li għandna fil-ħajja ta' kuljum. Ma tkunx dejjem serju ma' tfal, dik importanti wkoll, u għandek il-problemi familjari ta' xogħol u ta' saħħa għandek tinsihom meta tkun ma' tfal.
Mela, biex inkompli fuq dak li qed tgħid Alexja, ħa nżid xi punti oħra. Li titkellem fuq l-importanza ta' dieta tajba. Il-kapaċità tal-espressjoni ta' tfal, li t-tfal inrammuhom ikunu indipendenti kemm jista' jkun, u l-aħħar mhux l-inqas li tikkomunika b'mod tajjeb ma' tfal tiegħek. Issa, nista' nitkellem fuq waħda minn l-aspetti. Rigward dieta tajba. Jarridu nżommu f'moħħna li l-ġisem juża l-ikel bħala fuel sewwa. Issa għalhekk huwa importanti ħafna li nittimmu lil uliedna sewwa, għax il-ġisem ma jaħdimx kif suppost jekk ma timlieħx b'ikel sustanzi już. Pereżempju junk food jew ħafna xaħmijiet u żjut. Sfortunata minn daw affarijiet li nsibu minn takeaways u kellisti blest mamul li huwa kważi kważi fil-ħajja maġla tal-lum huwa tentazzjoni kbira.
Ġifieri inti hawnhekk Marjanġela torbot ġvera. Anke id-dieta ta' tfal mal-istat soċjo-emozzjonali tagħhom.
Eżatt, eżatt. Għaliex ovvjament meta aħna nieklu ikel sustanzjus ħajjejna biex il-ħajja tagħna tkun differenti. Kemm jista' jkun għandna nibbażaw fil-fatt id-dieta tagħna u ta' wliedna fuq iklit ħfief u sustanzjużi. Mhux importanti li nixtaħtu mal-mejda ma nqumux, forsi kif kien konna mdorrijin dari li ikla kbira u id-dum bej ikla oħra, kważi kważi li jinti tiekol u ma it-taqqal ġismek u importanti ħafna, speċjalment għat-tfal. Qed ngħid id-dieta tagħna l-adulti qed insemmiha wkoll qed nagħti importanza fuq l-aspett anke tad-dieta għall-adulti, għaliex aħna ovvjament u aħna role models għat-tfal tagħna. Issa, ovvjament l-eżempju li jaraw lilna nieklu tajjeb ħajkaxkar anke fir-rigward ta' dan l-aspett. Issa. Minnaħa l-oħra irridu nżommu f'moħħna li dieta bilanċjata ma jfissirx li għandu jinqa' tal-ħelu kompletament. Però dan għandu jinżamm f'ammont iżgħar kemm jista' jkun u jingħata bħala trid. Is-sib tfal kemm ħnitkellem kemm minnaħa ta' għalliema issa u anke minnaħa ta' ġenitur. It-tfal il-ħelu jħobbuh. Imma ovvjament nafu li ħafna zokkor mhux tajjeb u barra minn hekk jaqtalhom il-ġuħ ta' affarijiet iktar importanti. Issa mill-banda l-oħra jista' jkun iżjed diffiċli li traqgħat it-tfal tiegħek jekk dawn ikunu kilu ħafna ħlewwiet għax imbagħad tagħmilhom iktar enerġetiċi se kittihom dak l-enerġija vojta biex ngħidlek imma li ttellifhom anke mill-irqad tagħhom li huwa tant importanti.
Għalhekk importanti li nagħmlu enfasi ġvera li l-irqad il-mistrieħ kif diġà wkoll smajna mingħand Alexja hi l-apparti importanti anke fl-istat soċjo-emozzjonali ta' tfal, ġvera. Tfal għajjanin huma x'aktarx tfal irritati, tfal li se jsibuha diffiċli f'ċirkustanzi differenti u ġvera li jsostnu l-attivitajiet tagħhom.
Ħafna drabi jispiċċa ċirku vizzjuż għax inti jekk it-tfal ikunu irritati, inti ovvjament speċjalment qed tkun għadek ġej minn ġurnata xogħol, ma tant se tagħhom ħelwin ħanejduha kif inhi. Allura dejjem qed speċi nissostnu l-istess affarijiet. Issa, da kulħadd jaf, l-aħjar ħaġa li tikol li tibbaża dieta tiegħek fuq frottu ħaxix. Il-ħaxix mhux daqshekk huwa favorit ta' tfal, mhux xi platt ġifieri daqshekk li t-tfal ħajfittxuh. Però issib ħafna kotba llu fis-suq li jagħtuk ideat kif tista' ssajjar b'mod itlikel b'mod attrajenti u kif semmiet Alexja wkoll. Jekk inti tinvolvi tfal fl-attività tat-tisjir, il-fatt li qed jagħmluha huma qed jagħmlu huma l-oġġett flok sabuh lest u ishom kważi jridu jikluh bil-fors bħalma kienu jgħidulna lilna għax dak ħareġ il-kunvent, tiġi qisha logħba. So, għan flok li titti kol bil-fors. U bekk, ovvjament, qed issajjar b'mod attrajenti. Issa, il-breakfast, ħafna drabin qabiss. Għax hu forsi daqsxejn tard, jew għax sakemm tilbes tinħossel u tiġri titlaq il-barra, il-breakfast l-iktar ħaġa li għandna nagħtuha importanza imma minnaħa l-oħra qegħdin nislek jaw.
L-esperjenza tiegħek Marjanġela ta' għalliema wkoll. Dawk it-tfal naħseb kont induna inti jux vera u tinduna tfal jiġu mingħajr breakfast. X'tip ta' imġiba jkollhom daw it-tip ta' tfal hekk kif jaffettu għamel ejja nkomplu insaħħu din il-link bejn jux vera id-dieta ta' tfal u l-imġiba tagħhom.
Eżatt, id-dieta tirrifletti b'modi differenti. Ifsib tfal li ikunu isom bl-enerġija, allura ma jkunux attenti, fizikament ikunu qudiemek fil-klassi, imma hekk ma staqsihomx inti u ma żommhomx on tiptoes, kważi kważi laqas ikunu jafu x'inhu jiġri. Imbagħad issib tfal li ikunu arretati jew inkella anke aggressivi jekk ma jkunux kielu biżejjed fil-ħodu. Fil-fatt qed tidħol l-idea f'ċertu skejjel li nibdew bil-breakfast flimkien. għal situazzjoni differenti, kemm situazzjoni ta' dawk it-tfal li l-ġenituri tagħhom jaħdmu. Allura ovvjament huma ikunu ħallu d-dar kmien fil-ħodu, allura m'hemmx ċans li jieħdu breakfast, u anke forsi għal dik l-istrejta ta' soċjetà li forsi ma jkunx hemm finanzi biżejjed biex it-tfal jieħdu breakfast kif suppost. U bħala għallema dik kienet irritani ħafna. Bil-fatt kont nagħti ħin fil-klassi biex ikunu jistgħu jieqfu ftit u mar neħdu xi ħaġa flimkien, xi ħaġa żgħira, għax anke aħna bħala adulti, l-ewwel ħaġa ma tkunx tista' tibni jekk l-xkora tkun vojta sewwa. U t-tieni jgħaddi l-ħin u xorta x'aħna ħafna drabi bħala li ma nqisu l-ġurnata tagħna pakjata. Allura biex tipprova kemm jista' jkun ma titlifx ħin. Imma ħin ta' dak tip mhuwiex mitluf.
Napprezza ħafna eżattament, Mariangela, il-ġest tiegħek ta' flessibilità. Sfortunatament ħafna mill-għalli ma jitlu u ġvera f'qafas riġidu tat-timetable u ma joħorġux minnu. Inti għaraft li hemm dan il-bżonn u ġvera, il-bżonn li qed jiġulek tfal mingħajr breakfast u allura tfali jista' jkun li m'għandhomx enerġija, tfali jista' jkun huma arretati u allura f'dak il-kuntest fl-opinjoni tiegħi bħala anke persuna li qed tifforma l-għalliema prospettivi inħoss li qed tagħmel sewwa għaliex qed turi flessibilità marbuta mal-qari tajjeb tas-sitwazzjoni u din hija xi ħaġa li jiena dejjem nappella u ġvera kemm li l-għalliema stabiliti kif ukoll l-għalliema prospettivi li hemm bżonn li jkunu flessibbli, mhumiex flessibilità ta' kabriċċ, imma flessibilità marbuta fil-qari preċiż tal-vera bżonnijiet tat-tfal. U dina konni nota ħafna drabi, ġifiri.
Eżatt, dak diskors irid isir ħafna drabi, ovvjament, mal-amministrazzjoni tal-iskola wkoll. Għax inti bħala l-liema waħdek mhux tieħu azzjoni bħal din. Imma l-ġurnata tal-lum naħseb huwa importanti ħafna li jittieħdu ċerta konsiderazzjonijiet differenti. Issa, id-diskors li kont qed nagħmel jiena ovvjament iktar kien ixaqleb lej il-primarja. Fis-sekondarja għandek storja differenti. Jina kelli esperienza wkoll bħala l-liema fis-sekondarja u ovvjament inti bħala l-liema ħadd il-lezzjoni tiegħek u titlaq il-barra mill-klassi. Jiġifieri ikun hemm bżonn li jsir arranġament differenti minnaħa mbagħad tal-amministrazzjoni tal-iskola.
U fil-fatt hawnhekk kif tkellimna diġà f'ċertu programmi importanti ħafna. Mhux għax fil-primarja mhux importanti, ma politika ċara u ġvera għall-iskola f'dak li għandu x'aqsam ma' aspetti differenti. Hawnhekk ovvjament kif qed tgħid inti għandek kuntest fis-sekondarja fejn l-għallim jagħti il-lezzjoni u jitlaq il-barra. U ma forsi ma jkunx qed jaqbad eżatt x'inhu jiġri fil-klassi. U allura importanti ħafna u ġvera li l-iskola sekondarja timxi bħala komunità li nitkellmu bejnietna bħala edukaturi u wkoll li jkun hemm politika ċara x'se jiġri f'kuntesti u f'sitwazzjonijiet partikolari.
Forsi nista' nagħti daqsxejn mill-esperjenza tiegħi li kelli fil-qasam sekondarju wkoll fis-settur tas-sekondarja. Fil-fatt kelli tfal li kien hemm bżonn li nagħtu importanza lid-dieta tagħhom għaliex ma kinux daqshekk laqas huma stess konxi ta' kemm qed jagħmlu ħsara. U drajna anke pereżempju li jagħmlu x-xogħol huma, pereżempju jekk aħna ħanagħmlu sandwich tajba. Mhux qed nistenna li mmur id-dar forsi ma nsibx il-lommi hemmhekk jew il ħadd li jkun jista' jsib l-estil il-platt, jiena naf. Forsi nagħmel biċċa ħobs li tkun sustanzjuża, taf kif ġifieri kont kien jirnexxieli li l-tfal inderrihom, nagħtihom għodda biex ngħidlek, biex meta jsibu ruħhom waħedhom ikunu jistgħu huma stess ovvjament jaħsbu għalihom infushom mingħajr ma jistennew il-bajta ta' fħalqhom.
Rridu nifhmu wkoll li hemm relazzjoni bejn Mart.
Eżatt.
Kultant mart kroniku u l-istat soċjo-emozjonali ġvera ta' tifel jew ta' żagħżugħ, etc. Rridu nifhmu li żgħażagħ li qegħdin jgħixu fuq dieta ħażina xi darba bdew u ġvera fit-tfulithom, fiċkunithom ħafna bdieta ħażina. Mhux kombinazzjoni ġvera li għandek fejna fina dieta mimlija melħ u mimlija zokkor, xi darba daw iż-żgħażagħ bħala tfal bdew u ġvera bdieta mimlija zokkor u mimlija melħ. U nafu aħna bil-mart kroniku u l-mart nazzjonali li għandna. Nis intendi huwa mart li se jġibek f'sitwazzjoni fej żgur li mhux se tkun kuntent fil-ħajja tiegħek.
Ratolja ta' obezita u koll li ma tgħinx.
Ratolja ta' pressjoni, problemi fil-qalb, diabete, etc.
Ħaġa oħra forsi li tagħmel sens f'dal-kuntest li tfaħħar it-tfal kull meta tista' fis-sens li jekk jieħdu l-breakfast.
Ekku.
Tagħmel storja u xi ħaġa jiġifieri it-tihom token gift. Faħħarom kull anka meta jgħinuk fid-dar u hekk. Ġifieri naħseb biex jieħdu breakfast u jieklu dieta bilanċjata meta tfaħħarhom, naħseb tgħin ħafna.
Fatt it-terminoloġija li nużaw fuq di you catch them being good bl-Ingliż fil-fatt inti ma tistennix li t-tifel ħad ikkoreġih. Imma jew it-tifla biex kuntest nitkellmu ovvjament iktar fil-kuntest wiesa', imma ovvjament inti ssibhom qed jagħmlu dik ix-xi ħaġa li tixtieq tippromovi.
Mela li tfaħħarhom, però iktar u iktar se Alexia semmita fil-bidunet u ta' min n-enfasizzawa jgħal jahna ġenituri nkunu model. Innum li nipritkaw u l-vera dieta tajba meta ovvjament dieta tagħna pala ġenituri hija waħda ħażina. Jina m'hemmx dubju li tipperswadi ħafna iktar li l-lulit jekk inti ovvjament model tajjeb ta' dak li qed tipprova tipritka lill-lulit.
Kont se nsemmi wkoll jiena l-kapaċità tal-espressjoni. Li hija importanti ħafna li nagħtu ċans li t-tfal jesprimu ruhom. Issa, ikun ta' vantaġġ pereżempju li ndoqqu diversi tipi ta' mużika u tagħti ċans it-tfal id-dar jaqbżu jisfnu madar ritmu stess. Issa importanti wkoll li tħallat il-ġeneri li mhux tintefa' pereżempju fuq mużika klassika biss, imma għandek ovvjament rock and roll, jazz, blues, country u tipi oħra. Tgħidli x'inti semmi hawnhekk. Imma li tara it-tfal qegħdin qed tesponihom għal dat tip għal dal-ġeneri differenti u tara kif huma qed jilquh dal-ġeneru u kif qed jesprimu ruhom huwa sabiħ ħafna bħala ġenitur. Li xtaqt inżid ukoll pereżempju żjajjar li tagħmel bħala familja. Żjajjar ġo mużewwijiet pereżempju kemm biex tapprezza opri ta' arti minn pittura sa' skultura, daw kollha jgħinu biex jistimolaw il-moħħ fil-ħsieb u li titkellem ma' tfal u ġelhom iħarsu mhux ġust inti mort passiġġata u waqaft hemmhekk.
Qed nitbissem Marja Anġela xi ovvjament qed tipritka lil konvertit jekk fil-każ tiegħi, però rrid qed nieħu dal punt, għaliex jiena wieħed minn dawk li jintendi l-tfal noħodhom kull imkien, mhux biss lokalment imma internazzjonalment. U jkolli ħafna botti minn sħabi ġiljanka minn tal-familja ma bħaspeċi daw eżattament x'edin jiedu meta inti toħodhom fejna fina, f'mużewiet internazzjonali, meta tieħodhom f'galleriji internazzjonali, meta toħodhom it-teatru lokali u internazzjonali. Jien nemmen bil-qawwa kollha li it-tfal ikunu qegħdin jiedu, jiġifieri għalkemm forsi xi kultant tara dik ir-reżistenza u tisma' dik il-kelma boring minn fommhom, però finalment jaffu jaħżduk waqt konverzazzjoni tarhom iġibu u ġvera eżempji xraw, mużika x'semgħu, teatru x'assistew għalih, etc. Ġifieri jiena nibqa' ninsisti minkejja ovvjament ċertu kritika li kultant nisma' minkejja li forsi anka midnant it-tfal jiġu ċertu kummenti li isma' finalment din l-espożizzjoni ta' tfal għal kuntesti kulturali differenti se tħalli l-frott u se tiddistingwihom minn tfal li sfortunatament qatt ma daħlu f'teatru, qatt ma daħlu f'sala tal-kunċerti, qatt ma daħlu f'gallerija tal-arti, qatt ma daħlu f'mużew, etc. Ġifieri dak li qed tajt huwa assolutament minnu nemmen fih u nemmen ukoll li inti tesponihom għal firxa. Minar ma tipprova tindottrinhom f'ġeneru partikolari jew ieħor. Nemmen ħafna mbagħad li inti tifrixilhom is-sodda ittihom il-menu u tħalli lilhom imbagħad finalment li jażlu.
Minn esperjenza personali ġifieri it-tifel tiegħi għax żejradu ma jitkellimx li hu jgħaddi żmien u jgħidlek mammi morna hemm, morna t-tali mużew it-tali ħarġa. Ma jsemmilekx meta mammi ħadtu f'toj xogħol biex rajtlu toj. Dik il-ħarġa
jisemmi. Il-ġenituri li jinsistu minn kmini ħafna fil-vjaġġ tal-ħajja tat-tfal li joħdu l-tfal tagħhom f'dawn il-kuntesti għalkemm forsi immedjatament ma jarawx il-frott għalkemm forsi jitlulhom xi dubju li mmulaw, però finalment bħalma ġara lili it-tfal jissorprenduk waqt konverzazzjonijiet mhux biss miegħek imma wkoll ma ħbib tiegħek biex joħorġu u tiskanta dak li inti tassumi li mhux qed jieħdu f'daqqa waħda tinduna li jkunu qos għamlu l-osservazzjonijiet tagħhom ikunu proċessaw dik il-tarif u l-erf li kun diħel minn l-estern u finalment jamluħ taħħom u jużawħ meta jkollhom bżonn.
Fil-faġġi li ngħidu ishom sponza, dak il-ħimma kif qed inti stess, dak il-ħimma ma tagħtix każ forsi taħsibhom li mhux qed jinteressaw ruhom u mbagħad wara jissorprenduk. Xi ħaġa li nistgħu nagħmlu id-dar biex ngħidlek li tippreparalhom xi ftit affarijiet li s-soltu narmu. Pereżempju parrollijiet vojta ta' toilet paper jew kaxxi tal-kartun tal-bajt, xi biċċiet tat-tafal, ovvjament tesponjhom għal kuluri, tip ta' krajons, tip ta' lapsijiet, pniezel, u tħallihom, għax ovvjament bħala ġenituri inti tibda tgħid ħajħamġu, ħajdelku. Ħajt il-fulħin forsi, imma li jinti tħallihom dil-libertà biex ngħidlek li huma għandhom ir-rokna tagħhom fejn jistgħu jesprimu ruhom b'dan mod hija importanti ħafna.
Importanti ħafna Marja Anġela li fuqha ġenituri li d-djar qegħdin hemmhekk biex iservuna. Uġvera, biex jaqduna, biex neħxu komdi fjom, biex namlu l-attivitajiet kolla fjom u mhux sempliċement mużew biex inħares liħ. Din hija sfortunatament marda nazzjonali li ħafna minna huma skjavi ta' djarhom. Ma nistgħux irrabbu bis-serjetà jekk aħna ovvjament ma nirrilassawx, ma nqisux l-ispazji ta' djar tagħna, tal-flettijiet tagħna bħala spazji ta' attività fejn jitfalu aħna nikbru flimkien. Dan il-punt ħa nieqfu għall-waqfa mużikali meta nerġgħu niġu lura nkomplu sintendi l-diskors tagħna dwar it-trobbija b'saħħieta ta' tfal. Sadattant nisimgħu ftit mużika mill-Tramuntana tal-Indja, mużika fuq il-flaut, it-tabla u t-tampura. Nfakkarkom li tisimgħu programm ieħor fis-sens ilha letteriżmu emozzjonali, illum qegħdin nitkellmu dwar it-trobbija b'saħħitha tat-tfal flimkien miegħi fl-istudju għandi lil Marja Anġela Xkembri Meli u l-Alexja Kutajjar Meli. Marja Anġela, qabel ma morna l-waqfa mużikali konna qegħdin nitkellmu dwar x'jistgħu jagħmlu l-ġenituri u x'hekk. Forsi bħala l-aħħar mistoqsija allura konklużjoni ta' dan il-programm. Wieħed forsi jista' jisaqsi x'hemm bżonn li nevitaw bħala familja biex il-familja tgħix ħajja iktar serena u iktar b'saħħitha.
Mela, li tevita ħanejdu hekk li tkun overpowering. Fil-fatt huwa importanti ħafna li t-tfal ikunu indipendenti. Ma jfissirx tkun qed tabbandunhom b'daqshekk, imma tderrihom kemm jista' jkun ikunu autonomi sa minn xkun ilhom. Importanti li t-tfal jippruvaw huma l-ewwel ħalli jħossuhom sodisfatti li waslu waħedhom mingħajr għajnuna mingħand il-kbar. Ġieli pereżempju anka mill-naħa ta' liema ħanitkellem, ġieli pereżempju tagħti biċċa xogħla d-dar u tinduna li saret mill-ġenituri. Mhux għaliex il-ġenitur kun qed jonqos lill-uliedu, imma għaliex ikun jixtieq dik il-perfezzjoni li fit-tfal mhux dejjem huwa possibbli u anzi pjuttost ejja nħalluhom jimirħu huma ħalli jaslu bil-mod. Fil-fatt hemm tendenza li bħala ġenituri nħarsu wisq iż-żejjed lejn il-perfezzjoni, imma ma nistgħux nippretendu żejjed mit-tfal.
Tista' toħloq ħafna wkoll tensjoni
u jispiċċaw jaqtu qalbhom. Għax jekk inti biċċa xogħol ħadd uħodili minn idejja biex tkompli inti ħadd tiġi tajba mela sinjal li jiena m'iniex kapaċi. Sewwa dak x'qegħdin jaħsbu t-tfal. Xi ħaġa oħra li hija importanti ħafna li ma nistax ma nsemmix hija li jkun hemm komunikazzjoni tajba bejn il-ġenitur jew l-adult u t-tfal. U importanti li tisma' lil uliedek u li żżomm konverzazzjoni tajba. Iprova, daw l-affariet ġifir għandhom għalija stess. Xi kultant it-television id-dar taf kif jew il-gazzetta jieħdu post jieħdu ħafna mill-ħin tagħna. Imma ikun iktar importanti li tisma' lil-wliedek, li tħares fajnejhom dik li ngħidu bl-Ingliż iżhom eye contact. U li turihom li inti veru qed tisma' billi tirrispondi u tagħti l-opinjoni tiegħek. L-opinjoni ovvjament li mhux tkun qed iġġiha l-itfal jieħdu dik it-triq li inti tippretendi minn għandhom, imma ittihom l-idejat tiegħek fuq il-punt li qed jiġi diskuss. Dan u investiment tajjeb għal uliedna fuq uliedna, speċjalment meta jiġu biex jikbru. Għaliex meta mbagħad il-problemi ovvjament tal-ħajja ħanikbru magħna. Li jinti meta ikunu tfal derrejtom jitkellmu miegħek mingħajr m'għandhom inibizzjoni ħajkun investiment kbir bħala familja. Għaliex inti ħassarraħ rasek li jekk intaqgħu ma xi ħaġa ma' problema li ovvjament qed jarawha kbira ħajitkellmu miegħek u ħassolvuha flimkien.
Alexja bħala ġenitur, konklużjoni tiegħek.
Kif għalet so, Marjanġa, nishtiq nżid punt ieħor biex ma toħloqx stress fil-familja, ma tridx toqgħod tippjana sal-inqas dettall. Pereżempju, ħirġi naraw film, divertiment, xi ħaġa ta' divertiment. Irridu nżommu f'waħħa żewġ ħini possibilità ta' żewġ ħinijiet biex jekk ma nlaħqux ħin immorru fieħor, għax di toħloq ħafna stress fil-familja. U irridu nżommu tfal ukoll responsabbli. Li jekk ma laħqux għal dak il-film partikolari ibatu l-konsekwenzi tiegħu speċi ta' fis-sens li jagħmlu sforzi iktar darba oħra biex ilaħqu mal-ħinijiet biex ikollhom ikunu responsabbli.
Appuntu, mela b'dan il-punt tas-sens ta' responsabilità li rridu niżviluppaw fit-tfal niġu fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sens l-alterizmu emozzjonali. Grazzi Marjanġela, grazzi Alexja. Jiena nagħmel appuntament ieħor għall-kalarijiet il-ġimgħa li ġejja fejn ikollna programm ieħor dejjem fis-sens l-alterizmu emozzjonali.